Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Študentská lavína. Moje meno je Dominik.
A ja som Martin.
A dnes máme špeciálnu epizódu, špeciálnu z viacerých uhlov pohľadu. Jednak, že máme odbor, ktorý sme tu ešte nemali, a to medicínu z Martina. A z druhej strany je to špeciálne v tom, že prišli k nám dva bratia. Ahojte.
Ahojte.
Predstavte sa nám, čo študujete, kde študujete, ako sa vám darí.
Tak čaute ešte raz. Moje meno je Martin.
Ja sa volám Tibor.
A ako si teda uviedol, sme bratia študujúci na Jeseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine v obore Všeobecné lekárstvo. Ja som momentálne študentom finálneho 6. ročníka a brat momentálne študuje v 3. ročníku.
Ahojte, moje meno je Tibor a taktiež ďakujem pekne za pozvanie.
Nemáte za čo, chalani. Poďme hneď z hurta, že prečo ste si vlastne vybrali medicínu?
Medicínu som si vybral preto, lebo keď som bol malý chlapec, si pamätám, že som mal nejakú alebo nejaké zdravotné ťažkosti a tak som išiel s rodičmi k lekárovi a ten lekár mi pomohol a ja som sa fakt cítil lepšie, že som sa cítil zdravý. A tak som si hovoril, že ako vďačne sa cítim, keď mi tak niekto pomôže. A na druhej strane som si aj hovoril, že aké je to také zmysluplné mať prácu, keď človek pomáha ľuďom. A tým pádom na základe týchto dvoch faktov som si ja povedal, že aj ja chcem byť teda niekto, kto bude pomáhať ľuďom, čo sa týka ich zdravotného stavu. Taktiež som si aj povedal, že bolo potom pekné, keby ľudia za to boli takí vďační, ako som bola ja tomu môjmu lekárovi, keď on mne pomohol.
A pre mňa to bolo taktiež veľmi podobné, ako už Maťo povedal. Vlastne, že keď sme ako malí chalani chodili s rodičmi k tým doktorom, tak to bolo pre mňa ako keby taký malý zázrak, že niekedy možno z dňa na deň alebo možno do týždňa nám už bolo lepšie. A tým pádom sme boli takí vďační tomu doktorovi. Takisto sa prikladneme aj k tej druhej myšlienke a Maťovej. A síce, že sme chceli asi od toho útleho veku už pomáhať tým ľuďom a preto sme sa rozhodli ísť touto cestou.
To je strašne šľachetné, akože myšlienka. Som čakal, že povie, že a tak dobre peniaze. A tak krstný bol doktor, zubár na Bavoráku. Ale nesrandujem. Šľachetné myšlienky. Ako si spomínate na svoju tú cestu za medicínou od strednej školy? Predpokladám, že ste študovali gymnázia, ak sa mylím, opravte ma. Ako si spomínate na to, ako ste sa pripravovali, ako ste sa dostali po mňa tú medicínu? A keď už rozprávate tak akože storytellingovo, tak môžete povedať možno, čo to bolo pre vás, keď ste sa tam dostali, či si spovedali, že yes, wow, alebo ako ste to mali?
Tak môžem začať ja. Tak ako si dobre pozaznamenal, tak obidvaja sme študovali gymnázium. Začínalo to asi tým, že v tom 3. ročníku si každý ten žiak vyberal jeden voliteľný predmet a pri nás to bola chémia, kdežto potom v tom maturitnom ročníku sme si vyberali už ďalšie a teda k tej chémii sa pridala aj biológia. No a tá moja osobná cesta k tomu štúdiu začala pred tým maturitným ročníkom, čiže som sa pripravoval dokopy plus minus rok. Nadviažem na tú tvoju otázku, tú poslednú, že ako sme sa cítili. Na jednej strane je to také strašné zadozučinenie tomu, že vlastne celý ten rok sa učíte a potom v ten jeden jediný deň sa to rozhodne a vám to proste vyjde. Nám sa to tak podarilo, takže som za to za oboch akože strašne, strašne šťastný. Ale potom si človek aj tak uvedomí, že keď tie dni idú, keď to aj oslavíte a tie dni idú ďalej a ďalej, tak si uvedomíte, že vlastne to je len taká, ako sa hovorí, ihla v kopke sena a prakticky, že ešte veľa tomu musíte obetovať, aby ste dosiahli možno, že skončenie tej školy. Ale na druhej strane boli dni, keď sme si tak spoločne povedali, nemalo by to byť len o tom, že teraz tam dostanem, teraz to možno, že ukončím, ale prakticky, že venovať sa tomu povolaniu asi celý život, pretože si myslím, že každý výborný a úspešný lekár by sa mal proste stále a neustále vzdelávať, chodiť na rôzne konferencie, takže nemalo by to byť o nejakom momente, že teraz stačilo a už môžem pracovať, ale aj popri tej robote, aj keď budem mať možno že 50 rokov, tak stále proste sa vzdelávať a nasledovať tie najnovšie trendy v tej medicíne.
Mňa by zaujímalo, že do akej miery ťa ovplynilo to, že tvoj brat tam už študoval? Alebo ako moc ti to pomohlo?
Tak pomohlo mi to strašne veľa. Myslím si, a to teraz môžem povedať všeobecne, že vždycky tí mladší súrodenci to majú v živote ľahšie. Čiže si myslím, že jasné, že ma to aj ovplyvnilo v dobrom, lebo vďaka nemu som spoznal aj tých jeho kamarátov a tým pádom sme mohli spolu nadviazať rôzne kontakty a aj oni v pozitívnom slova zmysle hovorili o tej medicíne a mňa to stále viac a viac lákalo to skúsiť. Tak som si preto toho jedného dňa povedal, že tak chcem to skúsiť. A vyšlo to.
Ja, že akože mohol si rovno povedať, že mal si zadarmo knižky, podedil si plášť a podobné veci, ale nie.
Je sú na polku.
To ešte budú tarify.
Dobre, ako vyzeralo možno vaša príprava a vaše tie príjmačky a tú medicínu? Funguje to tak, ako v Bratislave alebo v Košiciach, že robíš tie príjmačky, tie testovnice a potrebuješ tam vedieť x stovák otázok z biológie, chémie a fyziky?
Ja by som v prvom rade chcel brata pochváliť za veľmi zrelú a komplexnú odpoveď predchádzajúcim bodom. A tá naša príprava spočívala v tom, že keďže sme primárne obidvaja chceli študovať v Martine, tak sme si na fakultnej stránke zistili, že aká je odporúčaná literatúra na primácie skúšky. A tie knihy sme si následne zapožičali a z nich sme sa učili. Ja začal pripravovať na konci tretieho ročníka, respektíve na začiatku štvrtého, čiže na takom prelome týchto dvoch rokov. A celý ten štvrtý ročník som venoval tomu, aby, tak ako brat hovoril, že celý čas alebo dlhý čas sa učíte kvôli nejakému jednému bodu a keďže my sme fotbalisti, bo sme hrávali fotbal, tak to môžem prirovnať k tomu, že celú sezónu trénujete kvôli jednému finále. Takto metaforicky by som opísal tú našu prípravu s tým, že ten finálový zápas mal úspešný koniec.
Chalani, prečo práve Martin? Nie je možno Bratislava, po prípade Čechy, lákavejšia možnosť? Tak nechcem povedať, že prestížnejšia, ale tak predsa je to asi iné meno to má ako Martin. V očiach verejnosti, akože myslím teraz. Hej, že keď sa povie, že študujem v Martine, tak okej, ale keď poviete, že študujem v Bratislave na Lukačke, alebo neviem, na Karlovke, asi to v tých očiach tých ľudí, verejnosti, to asi vzbudzuje iné dojmy, či?
Hlavne, keď sa rozprávam s niekým, kto je zo zahraničia, či už v takom alebo onakom jazyku, tak tí ľudia v princípe nepoznajú Martina alebo poznajú lepšie Bratislavu alebo ako si spomínal Univerzitu Karlovú v Prahe, tak Martin je síce malé mesto, ale keď som si robil taký research tých lekárskych fakult na Slovensku a v Česku, tak som mal pocit, že veľa ľudí ten Martin chválilo a chválilo ho hlavne kvôli takému jednému bodu a síce, že v Martine študuje v jednom ročníku najmenej študentov. Každoročne prijímajú z tých všetkých lekárskych fakult najmenej uchádzačov a tým pádom je to tam také priateľskejšie, také komornejšie a že preto si myslím, že toto je veľká výhoda našej fakulty.
Odráža sa to aj potom na tom prístupe, alebo teda nie že prístupe, ale že tí učitelia a profesori majú potom s vami taký osobnejší a bližší vzťah, keď ste v takých menších tých triedách?
Povedal by som, že na istých predmetoch, keď chodíte dennodenne na tú výučbu, tak a je tam nejaký stály učiteľ, stály doktor, tak keď vás vidí dennodenne a ste napríklad aktívni na cvičeniach, na praktických cvičeniach alebo vás vidí na prednáškach, tak je to také, že si môže zapamätať, že si ten lekár môže zapamätať vašu tvár a potom si povie, tento človek bol na cvičeniach vždy aktívny. Že má to tak potom v sebe, že videl tú vašu aktivitu počas semestra.
Ako vyzerá začiatok toho štúdia a potom to štúdium, my sme akože v priereze, že čo môžu očakávať študenti a potenciálni lekári, že čo ich čaká. Samozrejme, okrem klasickej anatómie a týchto takýchto vecí, ktoré všetci poznáme, je tam niečo také možno, čo vás prekvapilo, zaskočilo, alebo nejaké také predmety, ktoré by ste možno vypichli, že môžete napríklad, že nikto by to nepovedal, ale napríklad učite sa ešte aj fyziku v prvom ročníku, alebo viete, čo chcem povedať.
Tak keď to mám tak rozdeliť, tak prakticky tie prvé dva roky sa učia také predklinické alebo inak povedané teoretické predmety na teoretických ústavoch. A kdežto potom od toho tretieho ročníka a vyššie sa chodí už do nemocnice. Takže to už je ako keby zase taká iná výučba. Začína tam ten kontakt s tým pacientom. Ale čo ma tak príjemne prekvapilo, sú určite tie možnosti štúdia a vzdelávania, kde by som rád spomenul akademické centrum, ktoré máme priamo za internátom, kde je to vlastne spojené so simulačným centrom, kde vlastne sú tri poschodia s počítačmi, kde môžu študenti zadarmo sa vzdelávať. Plus k tomu sú tam rôzne medicínske pomôcky, ako napríklad figuriny, na ktorých sa učíme auskultovať, kdežto môžeme pri nich taktiež počuť aj a rôzne tie srdcové chyby. Na druhej strane sa tam učíme chirurgické šitie na umelých kožiach. Potom sú tam rôzne laparoskopické trenažere. Robia tam doktori z univerzity nemocnice rôzne semináre, napríklad urologický, ortopedický, radiologický. Takže určite to množstvo, akým sa človek môže zlepšovať, ale taktiež ako cestou môže študovať, ma prekvapilo.
Poďme sa teraz pozrieť také, na také veci, čo vás možno tak potešili. Keď ste prišli na tú fakultu, teda spomenul si tú vašu takú študovňu, ak to tak môžem nazvať, tie rôzne figuríny. Bolo ešte niečo také, čo ste si povedali, že wow, že toto je fakt, že dobré?
Tak spomenul by som určite z nejakých mimoškolských aktivít, takých spolok medikov, sa to volá, že Martinský klub medikov, kde vlastne sme v tom zaregistrovaní a pomocou neho môžeme zabezpečiť jednak napríklad verejnosti rôzne edukatívne semináre. Napríklad chodíme a prednášať deťom na gymnázia alebo základné školy, do vyšších ročníkov samozrejme, rôzne prednášky, napríklad prvé gynekologické prednáške, alebo pre chlapcov tzv. Men's issues, čo napríklad ja osobne rád, tak chodíme do škôlok, kde sa ten projekt volá Teddy Bear Hospital, že vlastne my sa oblečíme do našich plášťov a potom zoberieme takých mackov plíšových a tie deti sa na tých mackoch, ako keby tam sa učia tú medicínu, napríklad, že stlačujú ten hrudník, čiže kardiopulmonárnu resuscitáciu sa učia, že musia vedieť napríklad áno, 30 krát stlačíme deti. Alebo napríklad je tam taká obväzovacia technika. Hej? Ale ani nie je moc cieľom toho, aby sa tak deti naučili alebo zahrali. Cieľom toho je, aby sme tam my boli oblečení v tých plášťoch a tie deti sa v budúcnosti alebo keď idú so svojimi rodičmi doktorovi, ich nebali. Takže ten strach a z toho doktora, aby sa eliminoval.
Nemyslíš si, že takto pripravuješ už takých budúcich nádejných medikov? Že takouto hravou formou? Ja by som bol napríklad veľmi rád, keby mne to v škôlke takto prišli takýto nádejní medici ukázať a že si poviem, wow, že toto by som raz chcel vedieť. Lebo im to podáš na tej hračke, ktorú majú radi a takou zábavnou formou.
Tak určite, niektorí sa môžu aj pozitívne rozhodnúť, ale podľa mňa v tom malom veku to je tak, že aby každý mal takúto fantáziu, lebo samozrejme, že sa s tými deťmi aj tak rozprávame a diskutujeme, že čo by kto chcel robiť a tak. Tie sú tam klasické tie detské povolania a to si myslím, že v tom veku veľmi dôležité mať aj takú tú fantáziu a tú predstavivosť a potom na základe možno toho, že keď nastúpia do nejakého gymnázia alebo do nejakej strednej školy, tak zistia, že áno, možno tá medicína je pre nich tá najlepšia.
Ja by som ešte dodal, teda, že týmto spôsobom niektoré z tých detí môžu aj začať budovať taký svoj sen, možno taký, ako sme mali my s bratom. A keď tam idete, je tam napríklad 20 detí a jeden z nich sa potom potenciálne stane lekárom, tak viete, že to má zmysel. Takáto voľnočasová aktivita.
Ešte ja by som doplnil, je to určite aj forma nejakého odreagovania sa od toho štúdia. Takisto, ako aj Maťo povedal, že vtedy to malo zmysel, to je tá jedna stránka a druhá stránka, kedy to má zmysel, je vtedy, keď sa fakt akože tých doktorov neboja, lebo vieme, že asi takmer každé dieťa s tým proste má problém. Takže vtedy je proste v týchto dvoch prípadoch je ten cieľ proste naplnený.
Spomínal si teda aj tie mimoškolské aktivity, aj všelijaké aktivity, ktoré robíte, aké možnosti máte aj na seba rozvoj. Máte v podstate priestor na to popri tom štúdiu, že dá sa to sklbiť a zvládnuť, stíhať všetko, alebo je to také, že už natesno na hrania, že musíte fakt venovať veľa času tej škole a na toto máte možno trošku menej času proti iným školám, ktoré sú nezamerané na medicínu a kde to nie je také akože úplne, nechcem povedať prísne, ale tak medicína asi sa očakáva aj od lekárov, aby proste vedeli a pracovali.
Ja si myslím, že dôležitý je time management, vedieť, ktorý semester je aký, na akú skúšku sa treba koľko veľa učiť, v závislosti od toho, aký náročný predmet to je. A podľa mňa, keď si človek rozplánuje a spraví si taký ten svoj kalendár, že čo má kedy buď na dennej alebo na týždennej báze robiť a má tam potom nejaké voľné okná, tak tie okná môže zaplniť tými voľnočasovými aktivitami. Či už, ako Tibino spomínal, aktivitami, kde náš klub medikov robí osvetu, alebo vzdeláva svojich vlastných medikov, alebo rôznymi kultúrnymi alebo športovými činnosťami.
Ja tiež by som rád súhlasil s tým time managementom, ako Maťo spomínal, lebo veľa ľudí aj hovorí, že nemá na to čas, ale je to fakt len o tom, o tých prioritách a nie je to tak, že by sme, neviem, že každý deň do tej škôlky chodili, ale neviem, že keď aj tam pôjdem raz za 3 týždne, potom raz za 2 týždne by som išiel napríklad, že sa učiť šiť, takže už aj to je proste nejaký progres. Myslím, že každý ten minimálny progres, ako sa hovorí, je lepší ako žiadny, takže to platí pri tom šiti, to, čo som teraz povedal, ale pri tej škôlke je to také, beriem to ako keby nejaký dobrý skutok alebo také niečo, že raz za čas to proste urobím, keď mám voľno. A ako aj Maťo hovoril, variuje to jednak od toho semestra, aký to je, a jednak aj možno, že od týždňa, že keď máme týždne, kde sa kontinuálne píšu tie testy, tak nepôjdem robiť nejakú tú mimoškolskú aktivitu, hej. Ale viem, že keď mám voľno a aj si pritom tá hlava oddychne, čo si myslím, že každý potrebuje, tak hovorím, že prečo nie.
Pekne ste mi nahrali to odpovedou, že time management. Určite vám vaša škola dala mnoho teórie a teoretických poznatkov, ako aj teda tých praktických. Skúsme sa teraz tak povenovať, čo vám dala okrem takýchto vedomostí. Spomínali ste, že ste sa museli, alebo ak ste vedeli už mať, alebo mali ste ten nejaký time management. Naučilo vás ešte nejakým takýmto podobným vlastnostiam?
Mňa naučila naša škola disciplíne. Tým myslím to, že keď si fakt poviem, že teraz sa idem učiť a budem sa učiť napríklad toľko a toľko hodín, tak to proste dodržím. Lebo viem, že keď si to dobre rozvrhnem, tak tú skúšku potom spravím. Alebo že ten test napíšem. A keďže tie dobré študijné výsledky sú pre mňa dôležité, sú na jedných z prvých miest, tak táto škola podporila tú moju disciplínu, ktorú okrem iného si myslím, že máme aj tak zo športu a z fyzických aktivít.
Tiež by som s tou disciplínou súhlasil. Je to jedna z najviac užitočných vlastností a najviac potrebných v živote. Presne ako Maťo hovoril, že keď ráno vstanete a poviete si, že toto musí byť proste hotové dneska, tak to musí byť hotové. A to nás asi najviac naučilo, že proste sadnúť si, naučiť sa to a ísť ďalej, takto kročík po kročíku.
Ako to máte v škole s praxou? Teda určite máte nejakú prax v nemocnici, nejako začínate. Od ktorého ročníka možno ako vyzerá táto prax?
Z povinných a nepovinných praxí na našej fakulte by som začal nepovinnou odporúčanou praxou, ktorá má byť realizovaná po druhom ročníku. Je to tzv. Ošetrovateľská prax, kde sa naučíme a kde si vyskúšame tie ošetrovateľské veci a techniky, ktoré vykonáva lekársky personál v nemocnici. A následne od 4. ročníka máme vypísané povinné praxe. Po 4. ročníku máme povinné 2 týždne z vnútorného lekárstva a z chirurgie a po 5. ročníku 2 týždne z pediatrie a z gynekológie a pôrodníctva.
Ja som po 2. ročníku taktiež absolvoval, ako aj Maťo, a je to kvázi taká vstupná brána do nemocnice pre tých medikov, pretože, ako som spomínal, tak tie prvé 2 roky sú tie teoretické alebo predklinické, tým pádom je to ten prvý kontakt s pacientom, ste prvýkrát v nemocnici, takže to je také, je tam určite ten wow efekt. Keby to malo byť aj len na týždeň, tak si myslím, že proste je to vždy prospešné. Takže sa naučíte také veci, také možno, že aj od sestričiek, ale veľa vám to podľa mňa dá. Hlavne aj to prostredie, aj keď ste s tými doktormi, lebo aj oni sa vás môžu niečo opýtať, alebo s ním diskutujete nejaké veci. Taktiež by som to určite všetkým doporučil po druhom ročníku. Je to veľmi dobrá voľba.
Ty už si v podstate v tej cieľovej rovinke toho štúdia základného, ako tak môžeme nazvať. Už vieš, kam ďalej, čo ťa fascinuje, kam by si chcel viesť svoje kroky?
Mňa najviac zaujala dermatovenerológia. Je to skrz toho, že keď som bol v takom tínedžerskom veku, tak kto na sebe nemal nejakú výražku, tak nehodí kameňom. Ja som ich mal viacej, tak som mal takýto vizuálny problém. A striedal som veľa doktorov, nevedeli si s tým nejak dať moc rady, respektíve mne neúčinkovala nejaká terapia. Ale postupne potom, keď som našiel lekárku, ktorá mi pomohla, tak som si hovoril, že a ja by som teda chcel takto pomáhať. Toto akné bola moja doposiaľ najhoršia diagnóza, ktorú sa mi podarilo preskočiť. Teraz mám v podstate úplne peknú čistú pleť. A to ma aj tak namotivovalo, alebo mi dalo taký zmysel, že ja by som chcel pomáhať takýmto pacientom, ktorí sa tak cítia, ako som sa ja cítil, lebo v dnešnej dobe, keď máte nejaký vizuálny alebo estetický problém, tak ľudia vás aj zvyknú, alebo vás môžu tak sa to odsúdiť, že sa s vami nechcú možno až tak baviť, ako keby vyzeráte pekne. Preto som si povedal, že ja by som tiež chcel takýmto štýlom pomáhať ľuďom. Preto som sa rozhodol pre dermatovenerológiu.
Mm-hmm. Máš teda 4 štátnice celkovo. Spomínal nám brat ešte pred nahrávaním, že je tam pediatria, je tam interné, je chirurgia. Tam chirurgia a je tam gynekológia. Mm-hmm. A ja som sa hneď zastavil nad tým, že proste je to tam ako pec na oko, že akože odbory dávajúce zmysel, akože áno, fungujeme a zrazu, že bum, gynekológia. Neviem, asi to nie je iba špecifikum vašej školy, predpokladám, že plus minus to je takto asi na všetkých medicínach.
Je to tak? Podľa mňa je to preto, lebo gynekológia stojí na začiatku života každého jedného z nás. Je to obor, ktorý sa zaoberá už tým najmenším plodom a tým pádom, keďže je to taký, by som to nazval, začiatok života, čo je tá podstata, ktorou sa gynekológia a porodníctvo zaoberá, tak pravdepodobne preto je to aj štátnicový predmet.
Aké sú vaše najkrajšie spomienky na vaše štúdium? Keď sa vás niekto spýta, že čo najkrajšie ste zažili, tak skúste mi tak jeden, dva možno. Koľko si spomeniete, toľko dáte zážitkov?
Tak určite sú to pre mňa tie zážitky jednak s tými deťmi v tej škôlke. Potom, čo som ešte nespomínal, ale by trebalo spomenúť, tak je taký charitatívny beh, sa to volá Martinský beh medikov. Je vlastne celý ten výťažok, potom putuje na nejaké oddelenie Martinskej nemocnici. Takže tam poďme behávať, alebo sa nejako podielame na tom programe, ja s mojimi kamarátmi a potom to určite všetci poznáte, tie zážitky proste s tými kamarátmi, jednak s tými svojimi rovesníkmi a potom, tak ako ja som mal tú možnosť, tak s bratom a jeho kamarátmi, takže ako keby sa vám tie zážitky tak zdvojnásobia, takže je toho veľa.
Ja by som toto rád doplnil. Medicína je nielen o študovaní, ale aj o vytváraní si priateľstiev a vzťahov. Ja som si s mojimi kamarátmi vytvoril veľmi, veľmi dobré a dlhotrvajúce priateľstva. Zažili sme spolu veľa dovoleniek, boli sme, som to cestou na podkaz rátal asi 6 krát v zahraničí spolu. Čiže tá možnosť takej zábavy a vytvárania si vzťahov počas štúdia tu isto je.
Ja možno trošku sa vrátim a nadviažím na to, čo povedal Tibor, že ty ten starší brat, akože vedieš ho tým životom a tými úskaliami, predpokladám, že tými dobrými, menej dobrými, zdravými, menej zdravými. Takže ako to vnímaš ty ako starší brat možno, že akože takto fungujete a tak toho akože sprevádzaš a posúvaš?
Ja som za to rád. Ja som Tibina vždy, a ešte aj za čas, keď nebol na fakulte, volal na výlety s mojimi kamarátmi, keď sme mali nejaké stretnutie, napríklad že na chate, alebo sme išli na nejaký výlet, na nejakú dovolenku. A prišlo mi to zmysluplné, lebo aj keďže aj on chcel študovať medicínu, tak aby sa takto spoznal so svojimi budúcimi priateľmi alebo s budúcimi kolegami. Je na tom isto dobrá taká vec, že tie spoločné zážitky aj s priateľmi, aj s Tibinom spolu zdieľame. Že není to tak, že študujeme obidvaja na úplne iných vysokých školách, každý má svojich kamarátov a že sa nepoznajú, ale tým, že tých kamarátov zdieľame a zdieľame aj tie spoločné zážitky, tak to aj ten náš bratský vzťah veľmi obohacuje a utužuje.
Tipujem, že ste na internáte. Ako hodnotíte Intrak? Ako to, čo sa týka možno nejakej lokality, možno aj nejakej vybavenosti a dostupnosti hlavne, lebo často narážame na problém, že ľudia majú problém dostať internát.
U nás tým, že v Martine je len jedna fakulta, a síce naša, tak v princípe problémy s ubytovaním a so získaním internátu vôbec nie sú. Tento internát zrekonštruovaný, izby vyzerajú podľa mňa na pomery, na aké sú slovenskí študenti vysokých škôl zvyknutí veľmi pekne a príjemne. Nesmiernou výhodou lokality nášho internátu je pešia dostupnosť všade, kam to my študenti potrebujeme. Ako Tibino spomínal, tak prvé dva roky, alebo hlavne prvé dva roky sa chodí na teoretické predklinické ústavy. Tento dochodný interval je z internátu do teoretických ústavov približne 10 minút. Do prednáškarní je to na skok, taktiež je to na skok do našej akademickej knižnice audiovizuálneho strediska, takzvaného AKASu, kde ty by nám spomínal, že máme 3 poschodia študovní, a v mojom prípade je to taktiež nie ďaleko peši z internátu do nemocnice. Každé ráno je to taká príjemná 25 až 30 minútová zdravotná prechádzka.
Dobre, presne, akože to som nadviazal na to, že aké je Martin mesto pre študentov, je akože otvorené takýmto nejakým rôznym zábavám a rôznym aktivitám, ktoré nesúvisia so štúdiom, ale súvisia so životom mladého človeka.
Určite. My máme najradšej tie nejaké to športové vyžitie, a z toho môžem spomenúť napríklad Pohorie Veľká Malá Fatra, takisto Martinky, kde môžeme chodiť na rôzne klasické túry, cyklotúry, v zime na lyžovanie. Takisto my dva sme vyskúšali aj crossfit v Martine, tak potom tzv. Kruhové tréningy, a ponovom sme vyskúšali aj bojové športy, a síce brazilské jiu-jitsu.
Rád by som poznamenal, že naša fakulta taktiež podporuje športovú stránku študentov. V blízkosti fakulty je telocvičňa, do ktorej my študenti pravidelne chodívame hrávať futbal, basketbal, volejbal, florbal. Taktiež je v blízkosti internátu futbalové ihrisko, kde sa okrem iného uskutočňuje medický futbalový turnaj, takzvaný meniskus cup. Okrem tohto sú v blízkosti fakulty aj tenisové kurty a hokejbalové ihrisko.
Takže Martin je prispôsobený teda, alebo je pripravený na mladých ľudí. Čo by ste možno odkázali mladým nádejným budúcim medikom? Nejaké také možno know-how, ktoré ste sa naučili za to svoje pôsobenie na medicíne? Také, že čo by mohlo pomôcť možno pri tej ich ceste a pri tých ich začiatkoch na medicíne?
Tak podľa mňa to, čo sme hovorili na začiatku, že hlavne má tú disciplínu, a proste to záleží od toho človeka, že aký je šikovný, ale cez ten maturity ročník sa pripravovať, učiť sa a sa tam potom môže dostať.
Ja by som doplnil, že dôležité je taktiež sa nikdy nevzdávať. Myslím to na margo toho, že pomaly každému človeku sa na medicíne nevydarí nejaký test, možno skúška, ale dôležitá je tá vôľa a odhodlanosť sa v úvodzovkách vrátiť ešte silnejší, v tom slova zmysle, že ešte nabitejší tými vedomosťami. Čiže aj našim, respektíve vašim respondentom odkázal aj to, aby, ale to aj v živote tak platí, že keď nevíde nejaký zápas, ako sme hovorili na začiatku, tak sa netreba vzdávať a pripraviť sa na ten najbližší ešte lepšie.
Výborne, to bola pekná bodka na záver. Tak my vám ďakujeme, že ste merali cestu až k nám, že ste sa podelili o svoje know-how, o svoje zážitky a o svoje rady a tipy s našimi poslucháčmi. A s vami sa počujeme opäť o týždeň pri ďalšej fascinujúcej epizóde z nášho prostredia vysokých škôl. Ahojte, čaute.
Tento podcast vznikol v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie v Trnave.